Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі слухачі, найсвітліше вітання кожному, хто налаштувався на хвилю Світлої радіо Еммануїл і приготувався слухати розмову із нашим світлим гостем. Сьогодні до нашої студії завітав пастор Микола Овсійчук, пастор Київської церкви «Джерело життя». Микола, вітаємо вас, раді вас бачити.
Щиро вітаю, дякую в першу чергу за запрошення. Якось, впевно, в 22-му році я був також і... І дякую за таку нагоду, що можу ділитися і спіткувати для слави Господні.
Ну, навзаєм. І з 22-го року якраз дуже багато всього в житті змінилося, тому якраз ми про це давайте і поговоримо. Трошечки, давайте хвилинка знайомства з тими людьми, хто вас не знає, хто у 22-му році пропустив, не знаю чому, ваше інтерв'ю. Як про вашу церкву розкажіть, як давно вона існує, як давно ви є її пастором? Чи мріяли ви з дитинства бути саме на цьому місці і в цей час?
Дякую. Церква «Джерело життя», що знаходиться на вулиці Максимовича, 24, місто Київ, неподалік метро Васильківська. Наразі в нас, певно, вже 5 років, так, вже 5 років відбувається саме в ці дні.
Тобто ви молоденький зовсім, так?
Так, дуже молодий, так. Дякую Богу за церкву, дякую Богу за людей, які служать в церкві, дякую Богу за те, що церква може служити в таких непростих обставинах, в часі війни, біди, горя, сліз, страждань, втрат нашої країни. Але разом з тим Бог допомагає і дозволяє нам робити все, що можливо, нашими силами і навіть трішки більше.
Ну, я так розумію, що 5 років тому теж ви не в дуже прості часи створювалися. Там був розквіт ковід, так?
Так.
Люди сиділи по домам. Як вам вдалося? Ви з онлайн-служінь починали чи як?
Цікавий момент відбувся те, що офіційно в нас відкриття церкви – це 8 березня 20-й рік.
Угу.
Якщо пам'ятаєте, це через тиждень ковід.
Точно, точно. Ви встигли.
Так, коли відкрилася церква, відверто кажучи, я просив Бога волі його. Ви задали запитання, чи я колись про це мріяв, чи це про це роздумував. Скажу відверто, в своїх 30 я думав, і я десь бачив, що Бог мене кличе до цього служіння, але мої роздуми були, що це буде після 45 років.
Угу.
Так сталося, що в 30 років потрібно було очолити церкву, розпочинати. До цього часу Бог дозволив мені з 18 років розпочати молодіжне служіння за 100 кілометрів, там, де я народився. І в 25 очолити студентський рух, перепрошую, 24, да, очолити студентський рух в місті Києві. Це церква «Ковчег», це було багато в нас студентів. Постійна кількість студентів студентського руху була приблизно 40-50 чоловік, але коли ми підрахували, що за 6,5 років, скажімо, пройшло через цей рух більш як 200 людей.
Угу.
Тобто це молоді люди, які приїздили до Києва, старалися десь реалізувати, знайти себе в служінні, в праці Господа. Один із наших головних таких напрямків служіння – це було дитяче табірне служіння. За 6,5 років Бог дозволив зробити більш як 100 дитячих таборів від 3 до 5 днів.
Угу.
Тобто все літо фактично, якесь літо я підрахував, що 70 днів мені довелося бути з командою на стадіонах. Тобто,
мабуть, коли зі стадіону виходили, ви вже так, так, о, відпустка в мене,
так,
нарешті.
І то треба було переїздити в інші табори. Тобто 70 днів отак за літо, тобто з 90 днів, це 70 днів ми приблизно такі були випадки, коли проводили. Повертаючись до того, як розпочалася церква, і як ми говоримо про те, що через тиждень вже був ковід.
Угу.
Я задав Богу запитання, хоча отримав попередньо, що це воля Його, потрібно рухатись.
Ковід чи церква?
Ні,
давайте уточніть.
Церква, да, попередньо, коли створювалася церква, Бог дав мені слово про те, що це від Нього, це потрібно рухатись, потрібно розпочинати. В моєму житті є дві речі, якими я рухаюся. Це не взяти, тобто не взяти не своє,
угу,
і не пропустити свій час.
Це важливо, і перше, і друге. Я навіть не знаю, що важливіше.
Розумієте, так? Тобто взяти те, що... Тобто скористатися тим, що хоче Бог дати в твоє життя, і не взяти те, що не твоє. Тобто не в твоєму часі і взагалі не тобі предназначено.
Ну це фактично не знайти своє покликання, так? Яке от глобальне якесь на все життя.
Тобто навпаки, це треба знайти своє покликання.
Знайти, так.
Так, так. Так, це треба знайти своє покликання, тому і навіть коли запропонували відкривати церкву, я також задав Богу запитання, Боже, чи це від тебе, чи час, чи потрібно. І тут через тиждень приходить ковід. Я задаю Богу запитання. Бог, ти сказав, що це від тебе. Але ковід. Якщо глянемо взагалі в історію церкви, навіть першої апостольської церкви, це були часи гонінь. Це не прості були обставини. Це не були, скажімо так, сприятливі політичні, фінансові, економічні можливості, де можна було б відкривати, тобто підготовлена платформа. Ми бачимо, що люди страждали, люди голодували. Також були виклики і соціальні, і церква за церквою відкривалася. Коли так сталося, що прийшов ковід, я кажу, Боже, як далі рухатись? Але і в тому моменті Бог дає відповідь. 6,5 років студентського руху, бо церква відкрилася саме із студентського руху. Це були молоді люди. Самий старший член церкви, це було 30 років.
Mm.
Так. І це була молода команда, яка відкривала, до речі, окрім дитячих таборів, за 6,5 років ми мали кожного четверга такі домашні групки. Без різниці, 5 людей прийде, 3, 15, 25, але вона була постійна. Це ми збиралися по квартирах. Окрім того, у нас ще був свій хор, який також, це не була, скажімо, команда, яка тільки зібралася там на навчальний рік, або там тільки на дитячі табори. Ні, це просто повністю всі 6,5 років такий процес праці був. Що нам допомогло зорієнтуватися в час ковіду і що ми робили? Ось ці дні в четвер, коли ми мали домашні групи, нам допомогло швидко і оперативно зорієнтуватися фактично в перші дні. Ми поділили церкву на 3-4 групки, і нам вдавалося по годині проводити зібрання в кожній групі. Мені, до речі, Бог дозволяв бути на 3 таких групках, тобто годинка там, пізніше потім, ну, розумієте. І це зберегло церкву, ми нікого не втратили.
22-й рік, коли почався, я так розумію, ви теж задавали Богу питання, що робити далі?
Так, 24 лютого.
Це якраз четвер, мені здається, був.
Так, розпочалася війна. 23-го ми сиділи, скажімо, з деякими дуже хорошими, поважними людьми в християнському оточенні, плануючи, як далі рухатись, якщо розпочнеться. За день ми розглядали, де є підвали в оточенні. Ми складали план дій евакуації.
Ну, бачите ж, багато хто ж взагалі не вірив до останнього, навіть коли вже там все бухало, не вірили, що це війна. А ви звідки знали?
Дивіться, за день. До цього ми складали план, але я в це не вірив. Більше того, скажімо, не хотілося б. Ну, бо задаєш запитання, як так в цивільному світі, і, ну, розумієте, сусіди підуть на нас, нехай Бог збереже, нехай домовляться, ну, тобто ось так. Але разом з тим сталося, що сталося. 24 лютого. Я отримую дзвінок від свого друга, брата із церкви, Анатолія. Він телефонує і каже, пастор, почалась війна. Я пам'ятаю, коли я вийшовши із спальні, сів в кухню. На підлогу, просто на підлогу я сів, взявши телефон. До 11 годин з 5 ранку я просто був на цьому місці. Я просто перейшов ще 2 метри 60 сантиметрів, просто перейшов, сів ще на стульчик за стіл. Оце вся відстань моя була з 5 годин ранку до 11. За цей час вдалося скоординувати евакуювання людей з нашої церкви, 50 людей. Вранці. Потім до нас додому, я проживаю в Свято-Петрівському, біля Вишневого, ми 24-го назначили ще молитву. У мене є історичне фото, це 15-17 людей зібралися на молитву. Хтось потім залишився в нас ночувати. Ці дні я не збирався особисто десь їхати. Та й взагалі ми думали, що це декілька днів і закінчиться. Але разом з тим праця над людьми, над допомогти, скоординувати, тому що випадки були такі, вийти, нас заберіть, ну, розумієте, вони швидше дойдуть, чим ми доїдемо до них.
Угу.
Тобто, але треба була якась координація таким чином. Як праця далі? Ми приїхали до церкви. Пусто. І в церкві, і навколо церкви. 2 березня ми відкрили двері, які по сьогоднішній день відкриті. Ми зайшли в церкву. 3 стали на коліна. Всередині ревеш. Але я розумію, зовні мені треба показатись в тонусі, в порядку, не даючи поводу для того, щоб інші розкислися. І я кажу, Боже, що далі? Адже треба рухатись. Якщо запитати про виїзд, у мене було 7 пропозицій виїхати за кордон в перші дні. І більше 25 – це до Західної України.
Угу.
І одна з пропозицій була в Німеччину виїхати очолити церкву. Ніби на перший погляд Бог. Ну, певно, відповідь. Ну, тож праця твоя, служіння. Тим більше, що зараз багато виїхало людей. Та і з 22-го треба служити, треба працювати. Але я десь зрозумів, що потрібно залишатися.
Як, якщо говорити про церкву, як вона змінилася за ці 3 роки? Нові люди,
так.
Нові служіння, новий підхід до служінь, нові теми в проповіді. От що ви бачите, от було і стало?
Коли ми раніше читали 90-й псалом, тобто в інших перекладах 91-й, хто живе під покровом Всевишнього, до війни ми читали.
Угу.
Ми розмірковували.
Я вас розумію, так. Да.
Розумієте, да. Тобто ми десь мудрували, десь досліджували, жували. Ну, і це добре було. Що мене мотивувало і що дозволило триматись тут, бути з людьми? Це 90-й псалом. Тоді ми читали, а в цей час ми по-особливому його пережили в своєму житті. І тому я кажу іноді, одне діло знати про ситуацію, а друге діло переживати і жити в цій ситуації. Тому десь і в такий вислів є ситий голодного не зрозуміє. Коли по-справжньому ти живеш під покровом Всевишнього, Бог потім дає інші напрямки, інші, скажімо, як далі рухатись, не залишає наодинці, не залишає сиротою. Хоча десь ти ніби відчуваєш, що ти сам. Ні, не сам. Як далі почали рухатися? 3 людей відкрило двері. Почали приймати людей і поїти їх чаєм, кавою, печивом. Хліб ми возили за 120 кілометрів.
Привозили чи відвозили?
Привозили.
Привозили.
І один з випадків я ніколи не забуду, коли ми їздили по кільцевій дорозі і залишали на автобусних зупинках. Голосіївський район. Ми їдемо. Зупиняємося біля чоловіка. Поважного віку. Гарно одягнутого. Розумію, що він не з бідної сім'ї і сам не бідний. Але коли ми запропонували йому батон свіжий, він сказав, скільки хлопців вам дати за цей хліб? Я дам вам будь-які гроші. Я кажу, чого ви стоїте тут? Я кажу, чекаю взагалі, де можна придбати пів хлібини?
Угу.
Він взяв цей хліб, обняв його. Я кажу, це вам просто безкоштовно. Просто так. Ці картини, вони ніколи не забудуться. Це мотивувало рухатись далі. Допомагати іншим. Навіть в якійсь мірі не цінуючи своїм життям. Не так не цінуючи, як не зважаючи на те, що може статися. Через декілька днів залучилася моя дружина, потім ще наші. Тобто, скажімо, кожного дня приблизно по 2-3 людей додавалися до команди, і так стала команда більше як 20 чоловік. Ці люди почали посилено працювати. кожен день ми починали молитву в церкві. Потім їхали вже на деокуповані території. Це і Забаришівкою, Чернігівська область, це і Бородянка, Іванківський район, Макарівський район. Тобто це було майже щодня. Загружалися автомобілями і так рухалися.
Ви просто годували людей, роздавали хліб, так?
Так, ми роздавали, ми годували. Але в той же час я почав задавати Богу запитання. Я кажу, Боже, я розумію, що зараз просто хлинули всі годувати, роздавати. Взагалі, що ти хочеш ще? Просто цікаво, що б ти хотів би ще зробити? І одного разу, коли ми зайшли до однієї жіночки, це Макарівський район. Я пам'ятаю ім'я, її звали Люба. Ми зайшли в її... Хата була зруйнована, зайшли в літню кухню. І в цій кімнаті, приблизно, скажімо, там 3 на 5, пів даху не було. Ліжко стояло там, де був ще збережений дах. І я кажу, пані Люба, де ви ночуєте? Вона каже, там, де не капає. І тут приходить думка, потрібно допомогти людям з дахом. Ми це побачили, вийшли, і кажу, друзі, до церкви, що нам потрібно щось робити ще. Наперед забігаючи, Бог дозволив нам відбудувати 6 будинків.
Слава Богу.
Да. Навіть були такі, які просто з фундамента. До одного чоловіка я заходжу, який сидить на майно зруйноване, 67 років. Його звати Василь. Він сидить. Лавочка, до речі, була ціла. І коли ми підійшли, познайомилися, це дуже швидко, це все оперативно було. Ми задавали Богу запитання, направляй туди, куди потрібно. Ну, бо потрібно було багатьом, але до тих людей, яким просто вкрай необхідно. Декілька хвилин розмови з цим чоловіком, і я кажу, що ми допоможемо вам збудувати невеличкий будиночок, там в квадратів 40. Він каже, всі обіцяють. Мене це вцепило. Я кажу, сам собі, ми не такі.
Ну, а ви це, ви і ваша церква?
Так, да? так. Я кажу, за церкву. Да.
Молоді
за
люди, до 30 років.
Так. Я сідаю в автомобілі і кажу, брати, цьому чоловіку треба відбудувати. В той день ми завезли йому 13 шиферин ввечері, це після однієї із відбудов.
Угу.
Коли він це побачив, я побачив в нього, просто загорілися очі. Таке, надія появилася. Ну, а я ж починаю доказувати сам собі, ми ж не такі. Тобто ми хочемо допомогти вам. І коли я цьому чоловіку, цей, до речі, чоловік контужений, лежав у своєму дворі. Тобто він залишився в 67 років зовсім все, окрім... тобто вони з дружиною вижили. І я попросив його. Він каже, жити не хочеться. Та й розумієш, десь люди 67 років прожили. На заробітки вже не підуть. Здоров'я вже... зовсім не те. Мотивував я своїх братів таким чином. Брати, нам по 25-30 років. Бог дозволить, ми ще побудуємо по одному, а то навіть і більше будинків собі. Бог благословить. Але цим людям треба допомогти зараз. Не пізніше. Зараз. Коли ми приїхали до нього і залишили ці 13 шиферин, і я пам'ятаю, в нього загорілися очі. Він, навіть якась радість появилась в нього. Я думаю, треба якусь йому роботу дати, бо куча хламу згорівшого. Я кажу, дядь Вася, треба це все прибрати, щоб наші робітники могли вільно добратися до відбудови. На диво. Через 2 дні там просто порядок був. Мотивація, бажання. Скажімо, якась сяйво прийшло в його життя. Тобто, щось буде, є надія. І я побачив, як це справді мотивувало. Хоча ці люди не хотіли жити.
От, до речі, про Надію. Дуже ж часто, мабуть, ви чули за ці 2-3 роки, чи скільки ви, ну, займаєтесь вже цим служінням, питання, чому, де Бог? Де Бог, коли отак люди страждають, де Бог? Тому що Україна в огні, і чому він не відповідає на молитви, яких за ці роки вже просто, ну, вже війна ж 10 років триває, то за ці роки вже їх дуже багато назбиралося. Чому нема от відповіді, що от Бог прийшов і все поставив на свої місця? Що ви можете, як пастор, сказати?
Насамперед, я сам собі говорю, коли очікуємо, довго чекаємо. В першу чергу я вірю, що прийде відповідь. Реально прийде відповідь. Відповідь приходить тоді, коли ми вже зневіряємося. Втрачаємо.
Тобто ми ще надіємось, да?
В нас ще є.
Ще вогник
ще ми
горить.
Тримаємося, да, ще тримаємося. Інше, з біблійної позиції, Бог ніколи не залишав на самоті, наодинці. Навіть коли ми дивимося на жінку, котра хворіла 12 років, пам'ятаєте кровотечі? Що вона робила? Вона ж не сиділа і не чекала з моря погоди. Вона також подібна, як і ми сьогодні, до прикладу, донатимо, працюємо, закачуємо рукава, відбудовуємо, годуємо. І чекаємо відповіді від Бога. Ця жінка, написано, що вона витратила все, очікуючи допомоги. Але навіть те, що вона витрачала, не принесло їй допомоги, вона прийшла в ще гірший стан. Що можна сказати в ще гіршому стані? Де Бог? Чи говорять сьогодні люди це? Говорять. Але в тому випадку, коли ти прийшов в ще гірший стан, тобто твоїх ресурсів вже немає, тоді приходить Бог. До прикладу, будьмо відвертими, ми надіємося на когось, на щось.
Або на себе,
або
що
на
теж
себе.
Не завжди є добрим.
Так. І ми десь, я чую багатько таких термінів людських про те, що от я зараз надіюсь тільки сам на себе, бо більш мені ніхто не допоможе. Ні, ти маєш робити, що можеш по-максимальному, але надіявся на Господа.
А як ви вважаєте, сьогодні слід проповідувати Євангелія? З чого починати? Бо ця ж місія для церкви залишилася, поки Ісус не прийде.
Вона, залишиться, так. Вона залишиться до приходу Ісуса Христа.
Ну, от з огляду на те, що люди відчувають, що всі от переживають, що, про що сьогодні треба обов'язково сказати, а про що вже на другій зустрічі?
Церква повинна бути дотичною до людей обов'язково. Бо якщо вона закрита і тільки сама для себе і для своїх, це закрите акціонерне товариство, я так називаю. Ну, або можна ще щось сказати, але разом з тим окремо. Закрите акціонерне товариство. Тобто ми нікого не впускаємо, ми самі для себе. Прийшли, помолилися, поспівали, нам так хорошо, нам так добре, ніхто нам не заважає. Церква має бути відкрита для всіх. І бути дотична до всіх людей. У нас була ситуація, коли прийшов чоловік без определеного міста жительства. Тобто, ну, розумієте, безхатько. І були люди, які ніби поважні біля них сиділи. Йому почали говорити, ну, ти погано пахнеш. Ти, ну, тобто, тобі потрібно піти помитися. І десь навіть між двома виник такий невеличкий конфлікт, на що мені потрібно бути втрученим в ту ситуацію, і я сказав, що, ну, ця людина така сама, як і ви.
Це десь в Біблії вже було таке, мені здається.
Ну, в нас була така ситуація. І він каже, що він погано пахне. Я кажу, в тебе є можливість допомогти йому. Ні, це не був церковний, це не були члени церкви, це відвідувачі були, але разом з тим, я кажу, він такий самий, як і ти. Навіть вікова категорія також подібна. Вся різниця в тому, що йому треба прийняти гарячу ванну і поміняти одяг.
А ти вже це зробив зранку.
Так, а в тебе вже це є. Але ти можеш посприяти йому, щоб в нього це було. Просто кажу, купи йому пачку шампуні, подаруй йому, та й одягу, з одягом допоможеш. Ви однакові люди. Тобто ми маємо бути дотичними, а не одні підходять, а інші не підходять. Категорія – це для нас, а інша – не для нас. Церква повинна бути. Перше, де бачимо голодну, там повинні ми його, що зробити? Нагодувати. Голого – одягти. Ми маємо також безпосередню працю також і волонтерського руху, і прифронтова зона.
Військові є в вашій церкві?
Уже є.
Тримаєте з ними зв'язок?
Обов'язково.
Як підтримати військового, який там на гарячій, знаєте, на рубежі між вогнем і вогнем?
Скажу з власного досвіду. Кожну середу маю таке неканонічне служіння військовим. Ми називаємо його «Підемо на чай».
Угу.
80% я їх слухаю, а 20% сам говорю з усієї розмови.
Це ви онлайн проводите чи
ні?
Ні.
Те-те-те. Є гарні результати. Як допомогти тим, хто... Або як бути дотичними до тих, хто при фронтовій зоні? Дуже добре приїхати до них, дати якусь допомогу, зробити фото і поїхати за 15 хвилин. Для них дуже цінно, коли ти залишаєшся з ними поночувати в тій кімнаті, якщо це можна назвати, чи в тій хатині. День-два. Для них, я побачив, це дуже величезна цінність. І сам ти також по-іншому цінуєш життя і ціною, яку платять, власне, вони. Потім вони відкриваються. Потім вони готові з тобою поспілкуватися. Ну, бо ти не інстаграмний волонтер. Ти людина, якій цікава їхня доля.
Що ви, як ви бачите, не знаю, своє служіння, служіння вашої церкви протягом майбутнього? Куди ви, є якась ціль, куди ви прямуєте?
Є цілі, так як ми молода церква, нас маленькі дітки.
А, маленькі дітки, так.
Да. Да, нас молоді сім'ї. Ціль яка? Чим побільше буде церковного вогнику, тим більше людей можна запалити. Тобто на перспективу це обов'язково треба ще відкривати одну з церков.
Угу. І ще одну дитячу окремо.
Ну, діти будуть виростати тут. Ну і одне з головних завдань, що не дає вже спокою, скажімо так, але турбує, це християнська школа.
Ви бажаєте бачити християнську школу, так?
Так.
Таку повну загальноосвітню, так?
Так, загальноосвітню. Одна з причин, у нас є люди, які можуть вчителювати, тобто це вже освітяни. Інше, дуже важливо пропагувати в нашій країні християнські цінності.
А як їх, до речі, пропагувати?
Якщо ми приходимо на ринок і шукаємо продукт, який нам потрібний, і ми його не зможемо знайти, і ми його не можемо знайти, нам потрібно його виготовляти.
Угу.
Коли моя дитина йде до школи, їй пробують вкласти в розум, що Хеллоуін – це хороша тема, дозвольте так скажу. Але ж це далеко. Гидка річ. Коли вона приходить і каже: «Тато, чомусь за Різдво не хочуть так говорити. Чомусь за пасхальні дні не хочуть так говорити. День подяки». То, певно, нам треба цей продукт самим виготовляти.
Все ж таки, я вже вам, ну, намагалася це спитати, але так трошки в інший був контекст. Як сьогодні, ну, на вашу думку, як найкраще проповідувати Євангелія? Тому що, дивіться, була ера вуличних євангелізацій, була ера інтернет-проповіді. Зараз, мені здається, люди вже таку кількість мають інформації, що вони вже не сприймають от щось нове, як щось нове. Mm-hmm. І таке, знаєте, цікаво, як щось таке, що треба дивитися або там цьому слухати цих людей. Yes, як достукатись до людей? От ви як, ну, ви помісна церква, ви в певному регіоні існуєте, служите. Тобто є люди, які коло вас живуть, і ну як ви з ними взаємодієте, як запрошувати так, щоб людина бачила в цьому цінність?
З останніх заходів, які ми робили, принаймні за останній місяць, другий рік ми вже започаткували такий захід, як Різдвяна пісня. Тобто гурти, хори готуються, соло, дуети, квартети. До прикладу, велика кількість людей люблять різдвяні пісні. Різдво.
Угу.
Якщо запросити людей, прийдіть послухати різдвяну пісню, ну, це ж ніби...
Краще звучить, ніж прийдіть проповідь
так,
послухати.
Так, так. І ми побачили, це дуже гарно працює. Потім, принаймні, ми в церкві маємо після кожного богослужіння, вже 5 років, певно, кожного богослужіння, тобто з людьми дотичні через спілкування за чашкою чаю і кави.
Mm. Я вас розумію.
Якщо в церкві, до прикладу, там година 40, 2 години, 1,5 години богослужіння, то такий приблизно час виділяється або дається для того, щоб люди почаювали і поспілкувалися. Після кожного богослужіння розставляються столики, де можуть сісти 4 або 2 персони. Цих столиків більше десятка. І це є дотичність до людей тет-а-тет. Ти потім дізнаєшся, які в них проблеми, які труднощі, які обставини, чим живуть або чим не живуть. Обов'язково це різдвяні вистави для дітей, бо так як ми 6,5 років займалися дитячим служінням, ми побачили, як Бог стукається до дорослих через дітей. І якщо дитина скаже, що я хочу піти на цю різдвяну виставу, батьки хочуть чи не хочуть, вони мусять її повести.
Досить такі мудрі заходи. А скажіть, будь ласка, ще одне питання, не можу не поставити. Ви спілкуєтесь з молодими людьми, там, не знаю, ви блогер, так? Ще?
Ні.
Ні, не блогер.
Ще ні.
Ну, тіктоки дивитесь, там, інстаграм
так.
дивитесь.
Так.
Чи модно зараз бути віруючим? Чи модно бути християнином? Чи модно говорити про віру саму? Це серед молоді?
Серед молоді я помітив дуже добре говорити, коли... коли ти є справжнім християнином. Коли, скажімо, ти не просто інстаграмний християнин, а по життю... Ні, я за, щоб ці мережі розвивалися справді, і там для суспільства щось цінне, хороше і важливе надавали як харчування, скажімо так. Але разом з тим, зазвичай буває так, на людях одні, а по життю інші. Молодь цінує, коли в тебе якийсь певний досвід в тій чи іншій ситуації, в тому чи іншому колі спілкування, обставин і так інше. Легше говорити з молоддю, коли твій християнський досвід уже, ну, якийсь в певній мірі є він цей досвід. Я навіть зараз з молоддю люблю спілкуватися, і одну з тем таких відкриваю, як ну, цінуйте часом, цінуйте життям, і максимально постарайтеся зробити те, щоб було корисно і для суспільства, і для слави Господньої. Часто мені задають запитання, чому ти так поспішаєш? Я кажу, щоб встигнути.
Угу.
Ми обмежені в часі. Я хочу прожити більше як 90 років. Ну, і бути подібним до Давіда Хасавея, сісти в літак і поїхати на євангелізацію. Ну, це для мене зразок. Але разом з тим я не знаю, що буде взавтра і коли Бог відкличе до домівки. Тому ми поспішаємо, щоб встигнути. Мотивація моя для молодих людей, коли я їм кажу, гляньте на моє обличчя, я ніби десь приблизно, якщо між вами замалююся, то десь так.
Ніхто і не подумає, да. що це пастор.
Ні, по віку моєму, тобто я до вас підійду на ура. Навіть якщо буду стояти з кимось, кому 20-21, тобто в молодих лицях, да? Тобто обличчях. Але, друзі, зауважте, що мені 36. Я зараз підходжу під вашу категорію. Тобто 15-16 років назад мені було 20. Але через 15 мені буде 50.
Це вже буде інша категорія.
Так, так. Я про що хочу сказати? У мене вже інша категорія. Оцей середнячок, але все рівно цей вік є. Для мене прикро, коли я заохочую, буває, людей служити Богу і дивлюсь їм там 35-40, і я кажу йому, чого ти штани протираєш? Він каже, я ще волі Господній не отримав. А може вона була вже 15 років назад, і ти її пропустив просто?
А як не пропустити, до речі, цю волю Господню?
Дуже цікава річ. Роби те, що ти можеш робити. Бог буде направляти. Бог буде скоректовувати, знайомити з тими чи іншими людьми, давати заохочення, давати бажання. Інше, ми маємо служити кожний тим даром, який вже є, що можемо і що маємо. Дозвольте один з прикладів. Один з братів, який став до нас членом церкви, потім переїхав в Штати. Ні, там було все правильно, все офіційно, угу. Вони до війни готували документи. Якось він також підходив з цим запитанням і каже, як мені дізнатися волю Божу? Йому було 27 років, я йому кажу, дивись, підвези тих людей, скажімо, на Лук'янівку. Ну, бо ти швидше це зробиш, ніж вони доїдуть громадським транспортом. Я йому говорю такі слова, послужи їм або Богу в обличчі цих людей. І він мені задав запитання, хіба це служіння? Я кажу, брате, я колись це робив. Я таке задоволення отримував, коли мене благословляли, виходячи з мого автомобіля. Я розумів, що це просто це мій скарб, який я складаю в своє життя. Потім Бог почав переводити в іншу платформу, в іншу платформу, в іншу платформу. В нього є дуже гарне свідоцтво, яке Бог йому особисто дав зрозуміти, що це йому подобається, і це служіння, яке може виконати саме цей чоловік. Коли він поїхав, я його попросив одного разу підвести наших сестер. І він говорить, я хочу тобі засвідкувати. Це одна хвилинка.
Угу.
Коли ти попросив мене відвести, я поїхав. І я не хотів тобі вже про це говорити, бо в мене топливо було повернутися до Броварів. Він там проживав. Але я вирішив, якщо Микола просить, поїду, зроблю, а там вже з Лук'янівки на Бровари якось доберуся. І коштів, до речі, каже, з собою не було. Вже як буде, так буде. Про такі свідоцтва ми колись читали в книгах. Він говорить ось що. Коли я виїхав з церкви їхати до Лук'янівки, стрілка на топливо, на рівень топлива, зупинилася. Це в наші дні свідоцтва. Вона зупинилася, і я поїхав до Лук'янівки, з Лук'янівки до Броварів. Але потім, коли в понеділок їхав до церкви, то вона вже рухалася на низ. Але в мене вже були кошти.
Ух,
Бог
слава
його підбадьорив.
Богу. Да.
Бог його підбадьорив. І потім, коли вже я йому казав, брате, послужи, він вже не задавав запитання, чи це служіння, чи ні. Але що я хочу сказати? Перш чим пересвідчитися, що це служіння подобається Богу, його потрібно починати робити. Під лежачий камінь що?
Не тече, вода не тече.
Та. Ну, ось так.
Я дуже дякую вам, що ви відгукнулися на прохання Світлого Радіо прийти до нашого ефіру і засвідчити. Можливо, для вас це, ну, як людина, яка дуже багато виголошує проповідей і має безліч розмов з іншими людьми, для вас така, знаєте, не дуже багатолюдна розмова, але вас почуло багато людей сьогодні, і я впевнена, що багатьох ви підбадьорили і дали це слово для роздумів, яке ви пережили, поділилися вашим досвідом, що ми вам дуже вдячні. Чи могли б ви залишити невеличкий подарунок нашим слухачам, чи могли б ви просто молитву благословіння, коротеньку, так, йомку, таку, щоб, знаєте, кожен був благословений так сьогодні, де б він не був?
Дякую. Попередньо перед молитвою я дуже дякую за нагоду. І також хочу сказати слухачам, що є майбутнє для України. Бог з нами, Бог завжди поряд, і Він ніколи не залишить нас. Щодо служіння, починайте робити те, що можете, і він поведе вас на краще пасовисько. Давайте помолимося. Господь і Бог наш, дуже вдячний за те, що ти даєш кожному із нас на сьогоднішній день. Можливо, хтось проходить непрості обставини в своєму житті, труднощі, болі, сльози, страждання. То я в цій молитві прошу і благаю тебе в ім'я Ісуса Христа. Прийди їм на допомогу і дай їм, Господи, відповідь для слави ж твоєї, а їхньої радості. Бог, хто сьогодні в роздумах, як далі жити, що далі робити, як служити, чим бути задіяним, ти дай їм також безпосередньо від тебе відповідь, і нехай вона буде для твоєї слави, а їхньої радості і потіхи. В цій молитві ми обов'язково молимось за нашу країну. Ми молимось, Господи, щоб закінчилась війна, не призупинилася на якийсь термін, а закінчилась війна, і це можеш зробити тільки ти. Ми можемо надіятись на когось, на чогось і на щось, Господь. Але дозволь, щоб народ України безпосередньо звернув погляд свій тільки до тебе, бо в тебе є ця відповідь. Ми благаємо тебе і молимо, нехай закінчиться війна. Зупиниться беззаконня і це кровопролиття. Ми дуже про це благаємо і молимо, почуй нас. Щодня збільшується сирітство, щодня збільшується вдівство. Господи, Боже наш, підтримай їх і потіш ти. І наша молитва в цей час за них. Дуже благаємо за всіх наших військових. Господи, за всіх захисників і захисниць. Захисти їм життя і захисти їм здоров'я. Допоможи у всьому і прославься найкращою хвалою наш вічний Бог. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
Дорогі слухачі, це була програма «Світлі гості» і Микола Всічук, гість нашої сьогоднішньої програми. Микола, дякуємо за знайомство. Нехай Господь вас рясно благословить.
Дякую за запрошення. Благословіння.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!